už se teď přesouváme ke slibovanému rozhovoru. Autismus je slovo, které se v posledních letech v české veřejné diskuzi skloňuje stále častěji. Osudy a potíže dětí i dospělých trpících různými formami autismu pronikly do médií a mohlo by se zdát, že společnost autisty postupně akceptuje. Je to ale skutečně tak, kam se vlastně vůbec posunula česká debata o autismu, jaké možnosti se autistům otevřely a jakým problémům musí oni i jejich blízcí čelit. Ve studiu Rádia Wave teď vítám speciálního pedagoga Matěje Lipského. Dobrý den.
Dobrý den.
A taky Michala Roškaňuka, zakladatele projektu Adventor a nezávislého poradce, který sám trpí Aspergerovým syndromem. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Roškaňuku, jaké to je žít s Aspergerovým syndromem?
To je, promiňte, příliš obecná otázka.
Dá se to, když právě možná dá se říct, v čem, jaké problémy jsou ty nejhlavnější, se kterými jste se musel potkat?
Já bych to s dovolením zobecnil trošku, protože Združení Adventor, jehož jsem, který se snažím řídit, tak se hodně pracuje s dospělými autisty, i s dospívajícími, ale u těch dospělých je to asi to nejpodstatnější, kde nejčastěji řešíme zaměstnání, uplatnění prostě v práci, protože řada těch lidí spoustu věcí dovede a spoustu věcí nedovede a to, jestli se jim podaří najít správné uplatnění, které jim dá smysl na téhle planetě, tak to se velmi zásadně odráží na tom, jestli ten život, který žijí, je dobrý.
Co jsou ty věci, které obyčejně většinou tito lidé nedovedou?
Bavíme se teď hlavně o lidech vysokofunkčním autismem, na kterých na první pohled není nic moc znát. Tam vlastně, jak jsem teď řekl, se na první pohled vlastně nepozná skoro nic, ale když jste s takovým člověkem v kontaktu, tak může upoutat vaši pozornost, že třeba nenavazuje oční kontakt tak, jak jste zvyklí, nebo že má tendenci si třeba pořád s něčím hrát, nebo jakoby pořád něco dělat, přestože není nervózní. A může se brzo unavit, může mít některé zcela netypické reakce na určité sociální situace, hlavně i pokud je o mě, tak prostě já si myslím, že jsem IQ pozitivní a přesto jsou situace, kdy prostě nepochopím, co se přesně myslí.
Ono se často, když se řekne autismus, tak se asociuje, že to je dětský problém. Vlastně se člověku asociuje dítě, ale například vám ten Aspergerův syndrom diagnostikovali až jako dospělému. Jak moc je právě tenhle jev častý a jak moc je to vlastně problém i dospělých a méně už dětí?
No, to je spíš o tom, že vůbec ta problematika autismu jako taková byla neviditelná donedávna v České republice a teď, že se o tom najednou začíná hovořit, tak i spousta takových lidí, kteří by jinak už byli dávno diagnostikováni, ve chvíli, kdy se dostanou do kontaktu vůbec s informacemi o autismu, tak najednou zjistí, že to vlastně vypráví jejich život a chtějí se to dozvědět, jak to vlastně je.
Pane Lipský, vy fungujete jako muzikoterapeut a tak jako speciální pedagog. Jak vlastně, jakým způsobem lidem s autismem pomáháte vy?
Tak já to uvedu na pravou míru. Já v současné době jsem ředitelem Centra sociálních služeb Tloskov, jehož zřizovatelem je Ministerstvo práce a sociálních věcí přímo a tam vlastně mám tu manažerskou pozici, takže tam jako terapeut nepracuju, nicméně máme skoro 50 míst pro lidi s poruchou autistického spektra a tím, že právě tomu rozumím, protože nějakých víc jak 13 let jsem pracoval především teda s dětmi s poruchou autistického spektra, tak vlastně se snažíme pomáhat nebo spíš podporovat komplexně. To znamená ve všech jakoby oblastech toho člověka. K nám se samozřejmě dostávají lidé s poruchou autistického spektra, protože tak se v současné době říká vlastně autismu, kteří jsou takzvaně nízkofunkční. Já jsem úplně přesně nenašel, kdo to dělení kdy uved. Jo? Nízkofunkční, vysokofunkční, nicméně používá se, tak vlastně tam je i snížený intelekt, což je vlastně důležitá část proto, že je třeba u nás v zařízení ten člověk, anebo ho podporujeme přímo v rodině, já nevím, formou třeba denního stacionáře a podobně. A v podstatě ona nějaká úplně jako komplexní léčba, nedá se říct, že by se dalo obecně říct, že pro člověka s poruchou autistického spektra dáme to a to a to a bude to OK. Pro každého musíme hledat individuální plán, individuální přístup. Opravdu není autista jako autista, ty projevy jsou různé, ale co se nám opravdu vyplatilo, je léčba hudbou a léčba vodou.
Mm-hmm. Proč právě hudba a voda? Vysvětlujete si to, dá se to něčím zdůvodnit, proč ti to lidé právě tyhle věci pomáhají?
Ještě ta hudba, tam jenom chci dodat, že může být paradoxně i kontraindikována, protože hodně lidí s poruchou autistického spektra trpí takzvanou hypersenzitivitou a pokud je to zaměřený na zvuky, tak právě naopak ta hudba jde do pozadí, ale pracujeme třeba v rámci muzikoterapie s tím, že toho člověka zvykáme na jedno zvuky, protože se nachází ve sluchovém prostředí, pokud je samozřejmě slyšící nebo nemá nějaký zbytek sluchu, ale i s tím se dá potom velice dobře ho vytrénovat a slyšet. A to je samozřejmě nezbytné, ale proč hudba? Já si osobně myslím, protože v různých výzkumech se hovoří o tom, že je to vlastně neurologické postižení a přeci jenom hudba se zpracovává v jiných centrech mozku, než je neokortex. Mm-hmm. A zpracovává se právě v takových centrech, jako je amygdala, bazální ganglia a další, které ovlivňují emoce lidské. A tam si myslím, že ačkoliv se tvrdí podle mě v laické jakoby, literatuře, že lidé s poruchou autistického spektra jakoby nemají emoce, tak mají tak silné emoce, že naopak neumí jakoby udržet běžným způsobem jako běžný člověk. O tom třeba poví pak víc Michal. A ta hudba je spouštěčem velmi často emocí, takže proto. A proč voda? Tam existuje teorie pana profesora Dowlinga z Ameriky, který říká, že jedna z možností, proč vlastně dojde k tomu, že člověk v budoucnu se stane člověkem s poruchou autistického spektra, je nějaké intrauterální trauma a že v podstatě v teplé vodě...
Co znamená tady to trauma intrauterální?
No, těžko říct, co to je.
Já vím, ale já nerozumím ani tomu slovu.
Jo, dobře, tak to je vlastně intrauterální je uvnitř jakoby dělohy, to znamená před narozením, že dojde k něčemu, k nějaké zkušenosti. On třeba, ale já to teďko nechci říct obecně, aby se nevyděsili posluchači, který prošli třeba tím, tam dává do souvislosti autismus a třeba císařský řez, že říká, že hodně v Americe v současné době se obcházejí přirozené porody a hodně se třeba, on tam přímo jako říká, že krájí, jo, takže on to dává prostě do souvislosti. Pravda je ta, že ve chvíli, co je člověk s poruchou autistického spektra, obzvlášť dítě ve vodě, tak některé projevy toho autismu jakoby mizí. A v podstatě velmi často my tam máme třeba rehabilitační bazén s hudbou a s teplotou lidského těla a tam velmi často máme prostě běžné děti.
Povídáme si o autismu s Matějem Lipským a Michalem Roškaňukem. Za chvilku po písničce se k rozhovoru ještě vrátíme. Pan Roškaňuk je, jak jsem se právě dozvěděl, zakladatelem termínu autistický krize. Co vlastně tenhle termín znamená?
No, zakladatelem. My jsme jenom hledali způsob, jak česky vyjádřit něco, čemu se v angličtině, co se angličtině označuje termínem meltdown. Tím se myslí situace, kdy člověk na spektru autismu prostě nějakým způsobem ztratí sebekontrolu. Obyčejně se jedná o buď smyslové nebo emoční přetížení nervového systému a následně, jak si nemá tak úplně pod kontrolou, co přesně se s ním děje. Proto jsme začali používat termín autistická krize, abychom byli nějakým způsobem konzistentní z hlediska vyjadřování, protože překládat doslovně, jako, že se autista rozpouští, asi by úplně nebylo ideální.
Jak vlastně s těmito krizemi se dá pracovat? Jak je léčit eventuálně, co je potřeba pro blízké toho pacienta s autismem, aby na co by měli být připraveni, když právě k té krizi může dojít? Musí se volat záchranka nebo to není nutné?
To spíš to asi není úplně vhodné, pokud pokud to není naprosto nezbytný, tak je vždycky lepší použít nějaký jiný nástroj. A těch cest vlastně je poměrně dost. Je to jenom o tom, aby ten rodič například měl jaksi ten správný manuál. Hodně lidí má pocit třeba, že musí za každou cenu něco udělat v tu chvíli a buď to toho autistu začít utěšovat třeba, nebo nějak ho hladit, nebo takové věci. Ne, že by to na tom bylo něco špatného, a spousta autistů je velice kontaktních a mazlivých, ale obvykle ve chvíli, kdy mají problém, když se dostanou do autistické krize, tak to obyčejně spíš vyhledávají smyslovou deprivaci. Prostředí, kde není moc hluku, moc světla a podobně, kde můžou nechat svoji přetíženou nervovou soustavu, aby počinout. Vystydla.
Je možné vlastně těm autistickým krizím u lidí s autismem nějakým způsobem předcházet v rámci té terapie?
Možná k tomu je důležitá věc, že ta autistická krize má určité fáze. Mně se mimochodem ten termín moc líbí, takže já jsem ho od Michala přijal. Michal sám říkal, že je za to občas kritizován za ten termín, ale ona je to opravdu taková jakoby velká krize. A vždycky jsou takové jakoby malé signály, které pokračují až k tomu, že třeba může jít o boj o holý život potom ve finále, v tom závěru.
V jakém smyslu?
V takovém, že ten autista je schopen si rozmlátit hlavu o stěnu nebo napadnout někoho vedle sebe. Bavili jsme se o tom s Michalem opakovaně, on o tom napsal i články a i další články jsou i odborné na úrovni třeba evidence base, že vlastně je potřeba, aby se, Michal mluví o restartu, jako když potřebujete restartovat počítač, jo? Že prostě ten člověk najednou potřebuje vyvolat třeba takovou dávku adrenalinu v sobě, aby dokázal ten jakoby celý nervový systém restartovat a mohl fungovat. A v podstatě my třeba v rámci muzikoterapie jsme hodně pracovali s tou počáteční fází, když si představíte, jakože člověk balancuje na hraně propasti a teď tam začne padat, tak my mu jakoby nabídli ruku. To byla první fáze. Měli jsme různé postupy u každého člověka s poruchou autistického spektra jiné. Co nám hodně zabíralo, bylo známá písnička třeba, protože písnička má jasnou strukturu a ten člověk s poruchou autistického spektra, obzvlášť když to bylo dítě, tak ji zná, dá to nějaký známý background, má to jasný začátek, konec. Jo? O to těžší třeba bylo, když jsme pracovali zase s improvizacemi, protože tam samozřejmě autista neví, kdy je začátek, konec, takže to je absolutně nevhodný třeba používat pro poruchu jakoby autistického spektra ve fázi začínající krize. Ale paradoxně třeba jsem pracoval s několika autisty, se mi to osvědčilo, s takzvaným izoprincipem, kdy my vlastně začneme hrát hudbu, která odpovídá chování a projevům vlastně toho člověka a postupně ji zjemňujeme a my ho odvedeme od toho jeho chování, který je tenzní, dá se říct agresivní, sebedestruktivní, k tomu, že ten člověk se sklidní.
Takže dokážete pracovat na zmírnění vlastně těch příznaků té autistické krize.
Tak, ale potom samozřejmě ve chvíli, kdy prostě se tohle nepovede a ten člověk jakoby spadne do té propasti, tak pak jakoby dáváme nástroje stranou a snažíme se, aby si prostě neublížil.
Možná, když jste ještě mluvil, pardon, o té hudbě, často se právě říká, nebo je to taky jeden možná z předsudků, že lidé právě s autismem často bývají geniální hudebníci nebo geniální matematici. Je to pravda? Skutečně bývá, je to tak?
Tak my tady máme oblíbený film Rain Man, že jo, takže z toho to vychází.
Ale nejenom ono, ale můj podivný případ se psem je taky o tom.
Ano, ano, jasně. Těch filmů je celá řada. Nicméně, ano, ano, stává se to, že obzvlášť u vysokofunkčních autistů se jednostranně jakoby zaměří na nějaké téma a v něm mohou být až geniální. Jakoby. A v podstatě to, o čem jsme se bavili vlastně na začátku, je to dětství a potom ta dospělost, tak dřív nebyla na takové úrovni diagnostika, takže třeba spousta jakoby muzikantů se dozvědělo o tom, že má poruchu autistického spektra třeba ze zpráv, z novin a podobně. Ale to se netýká jenom autismu, to se týká třeba i Williamsova syndromu a dalších věcí.
Povídáme si o autismu, nebo chcete ještě něco dodat, pane Robšenku?
No, ještě se mě k tomu chce říct, že pokud jde o ty lidi, kteří vykazují nějaké výjimečné dovednosti, tak to je, to se pohybuje spíš v pásmu savanského syndromu, tak jak ho definoval doktor Treffert, kdy prostě nějaké znevýhodnění je vyváženo nějakým naopak vynikajícím talentem, ale to je jenom jedna stránka věci. Druhá stránka věci spočívá také v tom, že řada lidí na spektru má trochu jiné vnímání, trochu jinak vnímá, tedy myslím na úrovni kognitivních funkcí a trochu jinak myslí, takže když si představíte člověka, který například má problém se zaměřit pozorností na nějaký konkrétní zdroj zvuku, například na hlas řečníka, tak pro něj budou stále v okolí existovat zvuky, které vy nebudete vnímat. Například, že on může počítat auta, která projedou za oknem na ulici, ostatní toho nebudou schopni. Ale zase mu dá víc práce se soustředit na to, co ten řečník vlastně povídá. Jo. Takže to jsou takový, to je jako když dešťové srážky průměrné, které spadnou na metr čtvereční, když je vylijete na centimetr čtvereční, tak samozřejmě toho bude víc. Jo. Takže spíš tím zaměřením.
Jaké jsou ty nejškodlivější předsudky, které společnost o autistických lidech má v současnosti?
Tak já bych s dovolením začal tím, co tady už předtím padlo, takové to dělení na vysokofunkční, nízkofunkční, ono to je velmi
ošemetné
a bohužel nezbytné tady používat, abychom věděli, o čem se bavíme, o jaký části spektra autistického, ale často panuje takový dojem, že nízkofunkční autista musí mít zákonitě intelektuální handicap. To nemusí být vždycky pravda. My jsme tady zmiňovali teď mimo éter Karolinu Fleischmann, což je taková poměrně známá žena na spektru, o které byli všichni přesvědčeni, že má středně těžkou mentální retardaci, než se konečně dostala k počítačové klávesnici a pak se ukázalo, že jí to vysvětlí naopak velice dobře.
Takže většinou, jakoby, že si lidé myslí, že ty lidé jsou nějakým způsobem méně intelektuálně zdatní, ale možná i, já jsem se tady právě před chvilkou podivoval tomu, že řídíte automobil a vy jste právě řekli, že to je přesně ten můj předsudek. Co vlastně tito lidé jsou schopní? Jsou vlastně schopní dělat úplně všechno nebo je něco, co by třeba bylo možné u nich vyloučit? Obecně.
Já jenom k tomu povím, můžou dělat všechno, kam jim to intelekt dovolí, to je první věc, a kam jim to společnost dovolí, to je druhá věc. Jo. Ale třeba jako lidi s Aspergerovým syndromem, Michal pak o tom bude mluvit sám, protože ho má, že jo, tak v podstatě žijou úplně běžný normální život. Jo. Tam je opravdu problém spíš jakoby v porozumění některých věcech nebo v komunikačci, proto já se snažím třeba Michalovi neskákat do řeči, aby nestratil niť a podobně, nebo jakoby zaměření prostě pozornosti, jak vždycky mi, nejenom Michal, vždycky říká, já třeba, když jsem takhle s nějakýma lidma, tak já poznám přesně, co měli na sobě všechno, ale nepoznám ho jako celek toho člověka. Jo? Takže v tom to je. Takže já si myslím, že ty předsudky vlastně jsou o tom, že ty lidi jsou nějak jako izolovaný, ono autismus, vlastně to původní slovo, jako že jsou sami, že jsou introvertní, uzavřený, nesnášejí dotyky a tak dál, ale přitom, jak říkal už před chvilkou Michal, spousta lidí je prostě dětí mazlivých a podobně. Takže k tomu tématu předsudků napadá, že jich je celá řada a podle mě nejdůležitější, jak jim předcházet, je nevidět, že to je autista, nebo dítě s poruchou autistického spektra, nebo s Aspergerovým syndromem, ale že to je třeba tady Michal, nebo že to je Pepík, Anička a další. A prostě setkat se s konkrétním člověkem a hledat, co potřebuje a co dokáže. A to je to nejdůležitější.
Máte pocit, že se tahle věc za poslední dobu nějakým způsobem v naší společnosti změnila, že dochází k nějakému pozitivnímu vývoji právě ve vnímání společnosti těch autistů a v tom, co jim právě ta společnost dovoluje nebo neumožňuje?
Tak samozřejmě díky medializaci tématu a taky díky tomu, že autistů každoročně přibývá a ty statistiky hovoří už kolem 100 tisíc a více jakoby v naší populaci, tak se o tom víc ví. Nicméně myslím si, že ty sociální bariéry jsou pořád velké a že ještě naše společnost úplně ani to neumí. Jo? Neumí třeba se dobře postarat o lidi, kteří mají přesně ty krize tak velké, že ohrožují život druhých. To třeba u nás tloskově taky neděláme, protože naše specializace je právě na klienty, kteří jsou schopní soužití v kolektivu nebo samostatně, ale nenapadají další. K tomu jsou třeba domovy se zvláštním režimem, ale ani ty domovy se zvláštním režimem nejsou úplně ideální. Na to by měla vzniknout nějaká úplně specifická služba, nejlépe odlehčovací, ale to je zase strašně drahý. Takže tady pár služeb, kam ti lidé mohou jít nebo ty rodiny se obrátit a ty jsou sáhodlouze vlastně, jak to říct, rezervovány, plné a je to náročné a v podstatě jsou i nevyhovující. Takže v tom si myslím, že má celá společnost rezervy, ale na druhou stranu musím třeba říct s tím, že máme zřizovatele Ministerstvo práce a sociálních věcí, že jsou tomu opravdu otevřeni a hodně se s tím pracuje.
Mohli bychom jenom krátce říct, vlastně jakého procenta populace se vlastně autismus týká, kolik lidí jim trpí?
No, my když jsme se na to naposledy ptali statistického úřadu, tak říkali, že to nevidí, protože se na to ještě nikdo nezeptal. Takže víme přesně, kolik lidí si zlomilo nohu následně následkem odhození nedopalku v zimě mezi únorem a březnem a podobně, ale nevíme, kolik máme autistů v České republice. To se jako pokoušíme napravovat, ale obecná informace mluví o někde mezi jedním a 2% zhruba přibližně.
Možná právě by stálo za to se teda o autismus zajímat víc. Já možná dodám, že duben je právě měsícem osvěty o autismu. V té souvislosti probíhá v Městské knihovně řada akcí. Vy jste měl přednášku tam v Městské knihovně. Kam byste nás ještě nasměrovali, kdybychom se právě měli chuť o autismu něco dozvědět, někdy si přečíst?
Tak záleží na tom. Určitě kde, pokud jde o Prahu, tak 19. dubna je v Městské knihovně projekce normální autistického filmu, který jsme iniciovali de facto a ten film sbírá body všude, kde se objeví a z čehož máme obrovskou radost. A ta projekce je následovaná takovou krátkou besedou s režisérem Mírou Jankem a budu tam taky, tak to je jedna věc, jinak my každý duben děláme takovou rozsáhlou osvětovou akci, která se jmenuje Putování. Teď bude končit zítra, myslím, že zítra je 13.
Ano.
Zítra končí v Plzni poslední besedou, která bude určitě taky prýma. Je to taková akce prostě, kde dospělí lidé na spektru jdou z A do B a cestou prostě se dělí s nimi besedy. No. Těch akcí je spousta.
Pane Lipský, jakou literaturu například byste doporučil?
No, já si myslím, že v současné době bych doporučil spíš jakoby zahraniční literaturu hodně. A jako mě nejvíc zaujal teda pan profesor Dowling, takže určitě jeho knihy. A potom knížky, které napsali přímo autisti, a o těch vám poví určitě Michal. Takže.
No tak existují nějaké dokonce i v Česku od Donny Williams, který si říká Polly Samuel. Tady vyšla její první kniha Nikdo nikde. Potom Axel Browns napsal knihu Pestrostíni a netopíři. Ta vyšla taky v češtině. A v poslední době vyšly i dvě knihy od Temple Grandin, což je taková hodně známá postava ve světě autismu. A určitě jich je víc, určitě jsem nějaké zapomněl. No.
Já mám ještě, jenom jsem si vzpomněl, protože jsem tady taky jako za muzikoterapii, tak bych doporučil stařičkou knihu, ale v ní mnoho mouder a je to Julieta Olvin a jmenuje se Muzikoterapie u dětí s autismem.
Já vám moc krát děkuju za rozhovor, loučím se s Matějem Lipským a taky mi. A ještě chcete něco dodat?
Pane, já jsem chtěl jenom říct, že vzhledem k tomu, že Adventor je své pomocná organizace, tak se snažíme působit i po té stránce informačního osvětové. Máme vlastní webovky. Ty webovky jsou na adrese www.adventor.org a je tam spousta článků i od lidí na spektru, tak myslím, že to je docela zajímavé čtení.
Takže tam odkazujeme posluchače. Já vám oběma děkuji moc za rozhovor.
Díky. Díky moc. Naslyšenou.